подкасты «Радио Свобода».
Ці можна переконати заходніх політиків більш надавати уваги Білорусі і менше глядатися на Росію? Чому для Євразв'язу важливо відкрити поміжні переходи для пасажирського руху і видавати більше візів білорусам? Про це ми погутримо у програмі «Пік свободи». З вами Олексій Знаткевич. І наш гость – намісник керівника об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушко. Добрий день.
Вітаю вас.
Спадар Павел, ви виступили на міжнародній конференції у питаннях безпеки Глобсек, яка у неділю скончилася у Празі. І там у вашій промові я виділю один головний пункт. Коли я не помиляюся, поправте мене, коли я раптом помиляюся, ви пропонуєте Заходу починати зміняти ситуацію не з Росії, а з Білорусі. Надавати більше уваги менавіта Білорусі і не чекати, покуль зміни відбудуться в Росії. Чому так?
Ну, гэта выснова, я думаю, што найдзеш яшчэ з 2020 года. Калісьці у мяне адбылася сустрэча ў Міністэрстве замежных спраў Францыі з высокапастаўленым французскім дыпламатам, можа, год таму назад. І ён мне прызнаўся шчыра, што мы зрабілі як Захад увогуле памылку, бо не спрагназавалі удзел Лукашэнкі ў вайне, не спрагназавалі, якую ролю ён будзе адыгрываць у кантэксце агрэсіі Расіі супраць Украіны, да чаго ён прывядзе ў сваіх дзеяннях супраць беларускага народу. На што я адказаў, ну ведаце, гэта як шакалад з'есці. З аднаго боку салодка, што вы гэта прызнаеце, з другого боку горка, што так позна. Так вось, калі мы бы сёння з вамі уявілі ў Беларусі сітуацыю дэмакратычнага ўраду, то наўрад ці магчыма было бы уявіць вайну ў тым маштабе, якую вядзе Расія супраць Украіны з такімі жудаснымі наступствамі, а магчыма нават і гэтай вайны магло бы і не быць. Што тычыцца ўжо завучанага правіла захаднікамі, якое ўжо існуе ў наратывах, я хутчэй за ўсё, яны апіраюцца на меркаванні палітолагаў, што трэба вырашыць спачатку праблемы Расіі, а пазней вырашыцца праблема Беларусі, мне падаецца гэта стратэгічнай памылкай захадных палітыкаў. Чаму? Таму што, калі мы з вамі уяўляем самы лепшы сцэнар, і Украіна перамагае, і мы зычым гэта Украіне, зразумела, нашы хлопцы перадусім змагаюцца за гэта, і дыаспара дапамагае, наколькі гэта магчыма, на ўсіх сустрэчах палітычных мы таксама падымаем гэтае пытанне, гэта можа прывесці да зменаў у сістэме палітычнай Расіі. Можа так, а можа і не. Калі мы разглядаем з вамі пасярэдні варыянт нейкага пагаднення, перамірра, якое дае магчымасць акумуляваць рэсурсы Расійскай Федэрацыі, проста ну, выйсці ў нейкую стабілізацыю, то ці гэта будзе сапраўды той час, калі Беларусь можа пайсці на змену, ўнутры Беларусі можа дамагчыся змену. Таму я лічу, што менавіта зараз, калі расійская ўвага скіравана перадусім у бок Украіны, калі рэсурсаў не хапае і доказам гэтаму з'яўляецца дзеянні, актыўныя дзеянні ўзброеных сіл Украіны на тэрыторыі Курскай вобласці, нанесення удараў па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, па ваенных аб'ектах, на што не ў стане адпаведным чынам адрэагаваць Расійская Федэрацыя, гэта ўсё дэманструе, што хутчэй зараз час дамагацца зменаў Беларусі, як бы можа і не гучала гэта, ну, тэарэтычна, а не практычна. Бо з іншага боку, калі мы будзем чакаць з вамі гэтых падзей, дачакаемся, дай Божа, а калі дачакаемся, то, можа, за гэты час уже будзе шмат зроблена, каб змініць ментальнасць беларускага грамадства, каб змініць нашы погляды да дэмакраты, каб змініць наш падыход да дзяржаўнасці, незалежнасці, ідэнтычнасці, бо над гэтым працуе расійская прапаганда. Давайте не будзем забываць, што калісьці была ўцечка інфармацыі з адміністрацыі Пуціна аб тым, што яны распрацавалі спецыяльную праграму да 2030 года фактычна інкарпарацыі тэрыторыі Беларусі. Так што мы зараз губляем час на абарону нашых нацыянальных інтарэсаў. І вось гэта
я кажу за. Я зразумела вашу думку, але ці не баіцеся вы расійскай ваеннай інтэрвенцыі? Наколькі імаверна, што ў цяперашняй сітуацыі, калі сапраўды пачнуцца нейкія змены. Я разумею, што вы не падзяляеце думку, што змены ў Беларусі немагчымыя, пакуль Пуцін ва ўладзе, але калі рэальна адбудуцца змены ў цяперашняй Беларусі, у Пуціна, вы кажаце, менш рэсурсаў і курс гэта паказвае, тым не менш. Ці не баіцеся вы, што ён пашле войскі ў Беларусь?
Я не ідэаліст. Я не кажу, што я не падзяляю думку, што пакуль Пуцін пра ўладзе, змены немагчымыя. Гэта нема ідэальных сцэнароў. Немагчыма ўсё прадугледзець, калі ідзе вайна, калі дыктатарскія рэжымы пры ўладзе. Але стаяць у баку і чакаць гэта самае горшае, што можа быць у гэтай сітуацыі. Я лічу, што трэба працягваць змаганне, трэба працягваць ціск і выконваць, дабівацца нашай галоўнай стратэгічнай мэты – змены палітычнага рэжыму ў Беларусі. І нішто іншае не павінна нас адварочваць ад гэтай мэты. Інакш это будзе проста цыклічнасць, якую мы паўтараем на працягу 30 гадоў адносных да рэжыму Лукашэнкі. Кожныя 5 гадоў кола пракручваецца, мы вяртаемся да ўсё новага, а зараз да яшчэ горшага стану рэчаў, калі Лукашэнка ператварае Беларусь у таталітарны рэжым і ўжо зайшоў па-за межы Беларусі. Што тычыцца расійскага войска. Ну, глядзіце, я таксама пытаўся падчас сустрэч з дзяржсакратарамі МЗС Германіі, Швецыі, Славеніі, у намесніка міністра па справах ЕС Чехі, я прама задаў пытанне. Скажыце мне, калі ласка, ці ёсць у вас пацверджанне пра тое, што Пуцін дамагаецца ад Лукашэнкі накіраваць беларускую армію самастойна ва Ўкраіну? Ніхто з іх не пацвердзіў мне гэтую інфармацыю. Ці ёсць у кагосьці, хто мог бы гэта пацвердзіць? Гэта першы наратыў, які выгадны рэжыму, які ён гэта прадае. Яго намагаюцца заставіць, а ён стаіць і абараняецца. Ну, ён не хоча гэтага, мы таксама гэта разумеем. Да? З другого боку, ці ў стане сёння расійская армія увайсці на тэрыторыю Беларусі, аддасць туды десяткі тысяч салдатаў, каб узяць пад кантроль Беларусь? Вы думаеце,
але
што Лукашэнка...
Але што яна ўжо там? Там ёсць некаторыя вайскоўцы, іх даволі лёгка туды перакінуць.
Ну, гэта недастаткова. 2000 расійскіх салдатаў недастаткова, каб узяць пад кантроль Беларусь. Зразумела, ёсць інфільтрацыя, ёсць спецслужбы расійскія, якія сядзяць у розных структурах. Але нават калі Лукашэнка сёння ёсць, ці вы думаеце, што Лукашэнка гатовы аддаць сваю ўладу Пуціну? Не, не гатовы. Ці мы думаем, што ўсё ўзброеныя сілы Беларусі будуць абдымацца з расійскімі вайсковымі і разам уводзіць на престол Беларусі расійскага стаўленка? Таксама не. Ёсць частка эліты ў беларускім грамадстве, якая дзяржаўна арыентавана. Яна не дэмакратычна арыентавана, можа дзесьці паціху і таксама дэмакратычна арыентавана, але ніколі ўслых не скажуць. Ёсць менш нацыянальна арыентавана, але ўсё ж такі дзяржаўна арыентавана. Таму казаць, што гэта абсалютная 100-адсоткавая сітуацыя, якая можа адбыцца, што ўсё, увойдуць расійскія войскі, паводзяць пад кантроль, гэта памылкова. Расія ўзяла падыход на эвалюцыйную інкарпарацыю Беларусі. Яна не хоча ажыццяўляць ваенных дзеянняў, але яна будзе паступова, як гэта робіцца на нашых вачах, крок за крокам забіраць нашую суверэннасць, незалежнасць, самастойнасць і ідэнтычнасць. І вось гэта галоўная пагроза. Чакаць гэтага? Ну, будзем чакаць, і мы дачакаемся, што ў 2030 годзе, а можа і раней, гэта адбудзецца. І я кажу заходнім партнёрам, калі вы выдаткоўваеце мільярды на абарону...
Я выбачаюся, я вас пераб'ю. Заходнія партнеры, яны вас чуюць, калі вы гэтыя рэчы гаворыце? Бо, разумееце, вы гаворыце пра пагрозы з боку рэжыму Лукашэнкі, пра захоп самалёта, там, пра міграцыйны крызіс. Але вось прадстаўнік польскага маршала польскага сейму казаў, што апошнія месяцы зменшылася гэта міграцыйная сітуацыя, напруга на мяжы. Лукашэнка ў параўнанні з Расіяй, ну, не ўяўляе настолькі вялікай пагрозы. Нават калі на тэрыторыі Беларусі ёсць ядзерная зброя, ўсё роўна все заходнікі кажуць, гэтай зброяй кіруе Пуцін. Вось як вы ім тлумачыце, чаму яны павінны сканцэнтравацца на Беларусі? І ці чуюць яны вас? Што яны вам адказваюць?
Што тычыцца памяншэння міграцыйнага крызісу? Так, адносна гэта адбылося, але паглядзім статыстыку. Серада, чацвер, па 120, па 130 нелегальных мігрантаў, якія атакавалі межы Польшы. За выходны 270 нелегальных мігрантаў. Ці з'яўляецца гэта вырашэннем праблемы? На мой пункт гледжання, не. Памяншэнне ў статыстыцы месяц да месяца адбываецца, але гэта нуль, ці як было да 2021 года 20-25 асобаў на працягу года? Не. Таму вырашэнне тут праблемы хутчэй за ўсё яшчэ далёка. І тлумачу я гэты падыход і польскім партнёрам, і заходнім партнёрам, што ўсё ж такі інструменты ў большасці ляжаць у Пуціна. І Пуцін укідвае нелегальных мігрантаў, Расія, канкрэтна казаць, на тэрыторыю Беларусі. А пазней Лукашэнку што, іх затрымаюць? атрымліваць выкідваць у бок Росіі, ён на гэта не адважыцца. Але ціскі тут магчымы і патрэбны. Мы выступаем за гэта ўжо больш за паўтары гады. Гэта ўключэнне пытанняў транзіт. Што тычыцца прыярытэтнасці Беларусі? Гэта ж пытанне нацыянальнай бяспекі. Я размаўляў з адным з польскіх вядомых экспертаў падчас глобсек. Вось зараз галоўная мэта перамога Украіны. І ніхто не будзе спрачацца з гэтага. Мы не ставім пытанне, што пытанне Беларусі павінна вырашацца за кошт дапамогі Украіне. Але вырашэнне праблемы сітуацыі з агрэсіяй Расіі супраць Украіны, гэта не вырашэнне пытання бяспекі Европы і перадусім суседніх краінаў. Бо рэжым Лукашэнкі сёння ўжо адчувальна ўздзейнічае на бяспеку гэтых дзяржаў. Гэта і шпіянаж, гэта і дыверсіі, акты сабатажа, гэта падпальванне гандлёвых аб'ектаў, гэта міграцыйная сітуацыя, калі мігрантаў ловіць ужо ў Нямеччыні і гэтак далей. Таму вырашыць сітуацыю ў Украіне і не вырашыць сітуацыю ў Беларусі, гэта не паменшыць рызыкі і пагрозы. Гэта значыцца, што аддаць Беларусь фактычна ў рукі, ў лапы Расіі, і пагроза яшчэ больш павялічыцца, бо будзе непасрэдная магчымасць удару па тэрыторыю Захада. Дарэчы, я кажу, што будучы прэм'ер-міністрам суседніх краінаў, ці Польшы, ці Літвы, Латвіі, я рабіў бы тое самае, укладываў бы сродкі ў бяспеку межаў, бо гэта прыярытэт для кожнага ўрада, бяспека сваіх грамадзянаў. І калі мы здзіўляемся, чаму штосьці робяць гэтыя ўрады, то давайце падумаем, што бы мы рабілі на іх баку. Рабілі бы тое самае. Але з другога боку, не укладываць рэсурсы ў падтрымку дэмакратычна арыентаванага беларускага грамадства, якое з'яўляецца большасцю, і гэта паказвае ўсе сацыялогію. Грамадства, якое не хоча Лукашэнкі і не хоча вайны, вось тут можа быць стратэгічнай памылкай, што пад расійскім уплывам, прапаганды Лукашэнкі уплывам, праз некалькі гадоў на межах Беларусі будзе стаяць беларускі салдат, альбо, магчыма, салдат беларус яшчэ па нацыянальнасці, але ў амбундзіраванні расійскім, і будзе правяраць на прочнасць, да, гэтыя фартыфікацыі, якія будуюцца па межах з Беларусю. Вось у чым стратэгічная памылка. Ці чуюць? Ну, пытанне, канешне, вельмі такое філасофскае. Пра гэта трэба казаць. І больш казаць, і не толькі на такіх форумах, а ў двухбаковых камунікацыях. І я лічу, што нам, як кабінету, вельмі важна было зараз ажыццявіць стратэгічныя сустрэчы ў Брусэлі, ў Берліне, ў Парыжы, ў Празе, ў Варшаве, ў Вільні, і давесці гэтую пазіцыю вельмі дакладна.
Вось вы толькі што якраз сказалі, што на месцы заходніх партнераў, так сказать, заходніх суседзяў і паўночных суседзяў Беларусі, вы, магчыма, паступалі б гэтак сама. Але як вы тлумачыце тым палітыкам з краінаў суседзяў Беларусі, калі яны меркаваннямі нацыянальнай бяспекі тлумачаць супрацьлеглыя рэчы ад тых, якія вы прапаноўваеце? Бо вы прапаноўваеце не закрываць памежныя пераходы для пасажырскага руху. Вы прапаноўваеце выдаваць больш візаў беларусам. Але часам можна ўжо пачуць ад літоўскіх палітыкаў, што беларусы, калі выдаваць шмат візаў, гэта будзе нацыянальная пагроза нацыянальнай бяспецы, ці ад польскіх палітыкаў.
Ну, тут, канешна, шмат залежыць ад урадаў гэтых краінаў і ад палітычных сілаў, якія знаходзяцца пры ўладзе. Я казаў, што некалькі тыдняў таму назад у мяне была тэлефонная размова з Радаславам Сікорскім, міністрам замежных спраў Польшы, які ініцыятыўна мне паінфармаваў тым, што польскі бок не пойдзе на закрыццё пасажырскага пункту пропуска, на абмежаванне таксама руху для беларусаў на прыватных аўтамабілях, калі за рулём знаходзяцца беларусы. Гэта пазіцыя польскага боку. Што тычыцца літоўскага боку, ну мы бачым, што зараз там вядуцца кансультацыі з боку офіса на гэты конт. Што тычыцца Латвіі, ну, мне была сустрэча некаторы час з міністрам замежных спраў Латвіі, яны тады не казала пра гэтыя планы, але яна казала пра велічэзную пагрозу нацыянальнай бяспецы Латвіі, калі на тэрыторыю гэтай краіны былі пробы ўвесці зброю, у тым ліку грамадзянамі Беларусі. І таму яны, канешна, бароніць свае інтарэсы. Наша сверхзадача. За гэта, за выніковасць яе рэалізацыі можна нас крытыкаваць, але трэба таксама разумець, у якім стане мы знаходзімся, і ці мы з'яўляемся тут сапраўды тымі, хто на 100% можа дабіцца рашэння. Але наша галоўная задача паказаць розніцу паміж рэжымам і беларускім грамадствам. І гэта мы пастаянна, перманентна дамагаемся. Да? З рознымі вынікамі, давайце будзем самакрытычны, але ці хтось хтосьці може кинуть нам камень у огород, що ми гэтага не робім? Робім. І під кожною сустрічю гэтае питання ставиться. І під час, до речі, тих сустріч у Глобсек двухбокових, у мене було більш 11 питань, які я підняв. У тим ліку візове питання, у тим ліку питання незакриття межу для руху громадян у Білорусі. Питання стипендій, коли русські, ось зараз день ведав, там учора, сьогодні, видають у 18 разів більше стипендій.
Хотів докладніть у вас. Ви пропонували, каб європейські вузи створити програму, каб європейські вищі навчальні установи створили 12 тисяч стипендій для білорусів, бо стільки видає Росія. Але в Росії це робиться централізовано. А до кого в Європі звернути цей заклик? Хто може організувати таку масштабну програму?
Ну, я думаю, що це питання більше у компетенції моєї колежанки Аліни Ковшик, але це питання політичне, стратегічне мети. Розумієте? Коли ми зустракалися з Барелем опошній раз у Брюсселі, як ми казали про це, що з'являється головними елементами стратегії? Це підтримка незалежних СМІ і сродки повинні повеличуватися. Коли ми читаємо, що Лукашенко створює черговий пропагандистський канал і укидує ще більш сродку у пропаганду Російська Федерація. Це питання мобільності, відкриття межу, це питання ідентичності, це питання едукації, це коли ми повинні рихтувати білоруську націю проєвропейсько орієнтовану, а не прорускомірську орієнтовану. Це на сьогоднішній день питання стратегії. Під цю стратегію повинні бути фінансові ресурси. І я навіть ставлю питання. Пам'ятаєте, демократичні сили домоглися зарезервувати у бюджет Європейського Союзу 3 мільярда євро на те, каб у пераходний період, транзитний період, гэта былі сродки скарыстаны на стабілізацію ситуації у Білорусі. Так ось ми гэтых сродков можемо з вами не дочакацца. Так може настав час ставити перед європейським питанням про размарожування гэтых сродков, параўнаць, колькі режим Лукашенко атрымліваў до 2020 года у рамках програми Усходнього партнерства. І гэты сродки накіраваць на адукацію, на незалежные СМІ, каб СМІ сапраўды, ну, контролювали інформаційну простору Білорусі. Вони мають вплив, але нам треба домогтися контролю над інформаційною просторою Білорусі. При сьогодні сучасних технологіях це можливо. До речі, на панелі, на якої ви так само присутнічаєте, глядач, там була дискусія на конт нових інформаційних технологій, як це робити. Так ось, на це потрібні сродки. Ось це стратегія. Ми не кажемо, ви ведаєте, каб була, каб реалізувати стратегію, треба її мати. І ось питання до Заходу. Чи він має гэтую стратегію? Так ось, треба перша стратегія. Ось я окреслю некілька пунктів. У нас стратегія є. Гэта тиск, гэта ліквідація режиму, гэта адказнасць. Гэта значыцца санкцыі, гэта значыцца далейшая ізаляція, і гэта прыцягненне да адказнасці режиму Лукашэнкі. Яна доўжыцца 4 гады. 4 гады. Хтось скаже, нема виніку. А я скажу, що є виніки. Задовольняючі, погоджуся, не задовольняючі виніки. Але ці варто сьогодні відмовитися від цієї стратегії. Бо ніколи, ніколи, я кажу, як дипломат у минулим, не прийшли до ситуації довготермінової стратегії тиску. Завсюди йшли на губки підкрасити, пудри, щочки припудрить Лукашенко, і якоби він став знову ліберальним, там, псевдоліберальним демократом. І пізніше повтор гэтага кола знову. Хопіць гэтых повтораў. Треба тиснуть до конца, до выніку. І не вибачить злачынствы. За злачынствы треба адказваць. Ну, інакш, ну, гэта падрыв, ведаць, системы права міжнароднага. У мене учора чалавек адзін запытаўся. Я не веру ў міжнароднае права, бо яно не функцінує. Калі хтосьці може паехаць у краіну, якая падпісала статут міжнароднага кримінального суду і не быць затрыманы. Та дзе ж гэта міжнароднае права? Ну, так, гэта пытанне да нашых заходніх партнёраў. Ці яны сапраўды гатовы працаваць на падставе міжнароднага права, рэалізоўваць ты інструменты, якія ёсць, і вы прыходзіць да выніку. Мы, як структуры, інстытуты, мы робім усё, што ад нас залежыць. Рыхтуем матэрыялы, доказы, прапаноўваем канкрэтныя інструменты, але інструменты ў іх руках. Ад гэтай стратэгіі я не адмоўлюся, таму што яна павінна дайсці да фінала. Адказнасць за злачынства повинна наступить.
А вы бачите уже сигналы, что Захад готовы спынить этот тиск? Вы кажете, что этого тиску николи долготерминового не было. Вот теперь он есть 4 года. Вы бачите уже сигналы, что Захад стомляется, что уже яны не готовыя працягваць гэты ціск.
Вось ведаеце, пасля жнівеньскай паўзы, калі ўсё ж такі не была інтэнсіўная камунікацыя з заходнімі дыпламатамі, ну, зразумела, вы ведаеце, на Захадзе яны любяць у жніўні адпачываць, то вось гэтыя сустрэчы з прадстаўнікамі 4-5 краін, як мінімум, Мне змотивовали. Ніхто не збирається адмовляться. Ніхто не бачить магчимим комунікацію з Лукашенком. Ніхто не бачить магчимість двухбакову комунікацію з ними на високому рівні. Ніхто не хоче адмовляться від санкційного тиску. Навіть наоборот, Швеція казала, Словенія казала про це, Чехія, що треба узмацняти тиск, що це стратегія і стратегія санкційного повеличення тиску, тому що Лукашенко не перепиняє допомагати Росії у війні супроти України, не перепиняє репресії. І гэты ціск буде нарощуватися. Так що я вийшов з, знову ж таки, признання інституту, ми про гэта казали. Я не сказали, наприклад, шведський дзяржсекретар, гэта безпрецедентно, гэта вельмі важно, що тільки адзіні демократичні сили, які заходять у такой тяжкой ситуації, коли країна знаходить тяжкой ситуації, має гэта інститути. І підтримка інституціальна є. Я широ казав, у нас є і опозиція, яка з гэтым не згодна. Але все ж таки є інститути, які підтримуються більшістю демократично орієнтованих білорусів. Тому гэта важно, і вони гэтую важність так само бачать сьогодні і завтра. До речі, із Білорусі, коли приходять сигнали, вони кажуть, що це принципово важно заховати гэты інститути для транзитного періоду, для артикулювання наших потреб, наших проблем, які є сьогодні у білорусов за межой. Але не тільки за межой, і перспективою нашої незалежності.
А це є у вас некі сигнали, що теперішній режим готовий йти на некі заступки?
Ви ведаєте, сигнали може бути ускосні, коли ми кажемо, питання ставилося заходніми політиками усіми, як трактувати визволення 30 політзняволених. Да? Ну, давайте узгадаємо, що було у 2020 році, і не відмовлятися від гэтай стратегії, яка була прийнята тоді і координаційної ради першого складу, тоді був поширений склад координаційної ради, за координаційну раду проголосувало сотні тисяч людей, тоді ж було і питання, на вулицю, в вулицю люди виходили з гэтым. Гэта спыніць репресії, визволить політзняволених, провести демократичні вибори, другий пункт, і третє, притягнути до відказності. Ось від цього відмовлятися нельга, бо інакше ми самі будемо хлусити самим собі. Ми здрадим нашим принципам і інтересам. Що тичиться визволення політзняволених, да, як це читати? Але усі яны погоджаються з тезисом, що покуль не спинилися репресії, це все розглядається як конвейер. Лукашенко дає фейкові сигналы, что я тут когось звольнил у опошний месяца отбытия покарания. Но ли важно, что люди выходят? Тут даже дискуссия, я казал всем заходникам, мы повинны вести борьбу за кожного и кожную политзняволенного, политзняволенную. Але на сегодняшний день, покуль не спынились репрессии, а это был первый пункт белорусов у 2020 годе, казать, что это сигналы? Не, абсолютно не приходится. И был подход, я кажу, я чул только, мы не готовы потискать руку, не будем потискать руку, и его представникам так само, двубаковые сустречи не. Так что, покуль они не читаются. Я не побачу змены некой риторики у заходних партнеров. Это, ведайте, у нас, у самих часто такая вот застороженість, ми думаємо, що хтось нам уже здраджує, хтось міняє політику. Покуль я такого ураження не отримав під час цих зустріч. Сподіваюся, я не отримаю.
Дякую великі. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був намісник керівника об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушко. З вами був Алексей Знаткевич. Це була програма «Пік свободи». Коли для вас це безпечно, коли ласка, поставте лайк під цим відео, поділіться їм, так больше людей здолеть его побачить. Не заставайтесь со свободой.
Вы слушали подкаст «Свободы». Все наши подкасты достижены на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.